слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ці могуць інваліды зрабіць кар'еру ў Беларусі? Ці ведаюць яны, як выглядаюць месты, ў якіх яны жывуць? Толькі ў Бабруйску жыве каля 600 інвалідаў, якія прыкаваныя да вазка. Сергей Мацкевіч кажа, што толькі з дзясятак з іх могуць выйсці за межы сваёй кватэры.
Находятся в своих квартирах и живут как в тюрьме. Они только зарегистрированы в службах Собеса. Практически с ними никакие мероприятия не проводятся. По запрещению, что говорят, у нас нету места, где бы колясочник мог безбарьерно добраться. Типа у нас все классы на втором этаже.
Репортажы і апытанні нашых карэспандэнтаў, якія мы прымеркавалі да міжнароднага дня інвалідаў не ў забаве, а зараз да іншых актуальных тэмаў. Владимир Путін падчас сваёй штогадовай тэлеразмовы з грамадзянамі Расіі адказаў на крытыку, якая прагучала на яго адрас з боку Александра Лукашэнкі. Сярод іншага ён заклікаў Беларусь да больш шчыльнай інтэграцыі ў рамках так званай саюзнай дзяржавы ў абмен на дадатковую падтрымку з боку Расіі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Першае пытанне, якое задалі Владіміру Пуціну праз тэлефон, тычылася нядаўнай крытыкі Александра Лукашэнкі на ягоны адрас. Чаму вы не рэагуеце на яе, пыталіся ў Пуціна, маючы на ўвазе выказванні Лукашэнкі перад журналістамі рэгіянальных расійскіх СМІ 2 кастрычніка гэтага году. Тады беларускі кіраўнік персанальна абвінаваціў Владіміра Пуціна ў развязванні газавай вайны з Беларусію 2004 году і малочнай вайны 2009. Спадар Пуцін спачатку адказаў жартам.
Можа, гэта любой? А если серьезно, то у нас тоже очень добрые чувства в отношении всего белорусского народа, всей страны и ее руководства. Конечно, руководство Беларуси хотело бы большего в отношениях с нами.
Еще больш серьезным тоном Путин нагадал про великую финансовую поддержку Беларуси с боку России, про 3 миллиарды доляров кредитов, выдаденные за опошний час, про то, что Беларусь мае махчимость накировать у Россию каля 100% своего экспорта мясных продуктов, каля 80% молочных, вялікія аб'ёмы сельгастэхнікі, а таксама пра тое, што Беларусь купляе ў Расіі нафту па самай таннай цане ў свеце, за выключэннем самой Расіі. Пры гэтым ён падкрэсліў, што аб'ём крэдыта, выдадзеных Беларусі Расіяй, дастатковы і што Масква не можа дапусціць беларускіх вытворцаў сельгастэхнікі да расійскіх праграмаў субсідыяў АПК.
Но, повторяю, руководству Беларусі хотелось бы побольше. Наверное, и это тоже возможно, но это должно быть синхронизировано, по моему глубокому убеждению, с процессами интеграции в рамках союзного государства. Чем глубже эта интеграция, тем больше возможностей переходить на внутрироссийские цены и стандарты. И по энергоносителям.
Менский политолог Александр Класковский звернул увагу на то, что отказ Путина на выпады Лукашенки отрымался нашмат спокойнейшим по водле тональности. Это тлумачится разными характерами двух политиков и их профессийной подрыхтовкой.
Мы ведаем, из какого ведомства Путин, а это то ведомство, где лічат за лепшае меней гаварыць і болей рабіць. І маюць на ўвазе, маюць у сваім распараджэнні такія адмысловыя вагары ўздзеяння. Пуцін у гэтым адказе згадаў пра газ, пра нафту.
Прапанову Владзіміра Пуціна Александру Лукашэнку паглыбляць інтэграцыю ў абмен на матэрыяльную падтрымку і ўнутрырасійскія цэны на энерганосьбіты спадар Класкоўскі расцаніў наступным чынам.
Гэта просто Пуцін болей дыпламатычна агучвае прыкладна тое, што ён сказаў Лукашэнку яшчэ ў 2002 годзе, гэта знакаміты пасаж пра мухі і пра катлеты. То бок глыбейшая інтэграцыя гэта значыць фактычна інкарпарацыя ў склад Расіі.
Такая ўмова непрымальная для беларускага кіраўніцтва, перакананы Александр Класкоўскі. Гэтую думку фактычна пацвердзіў і сам Александр Лукашэнка, які сёння, размаўляючы з расійскімі губернатарамі, сказаў: «Расія павінна разумець, што мы дзяржава».
Паведамляў Валер Каліноўскі. Ну а напярэдадні выступу Владзіміра Пуціна першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка і старшыня праўлення «Газпрома» Алексей Мілер абмеркавалі вынікі працы ў сёлетнім годзе ў галіне паставак і транзіту газу, а таксама пытанні далейшага супрацоўніцтва. Ці пойдзе «Газпром» на саступкі афіцыйнаму Менску? Перадаялі з Дашчынскі.
У пресавай службе «Газпрому» паведамілі, што гэта былі не перамовы, а звычайная сустрэча. Маўляў, спадар Мілер сустракаецца не толькі з Владзімірам Сямашкам, але і з прадстаўнікамі іншых краін і кампаній. Ці вызначана падчас сустрэчы цана газу для Беларусі на 2010 год? На гэтае пытанне карэспандэнта «Свабоды» прадстаўніца пресавай службы «Газпрому» Таціана Галубовіч сказала, што расійскі бок дзейнічае згодна з умовамі кантракту.
Ну, вы сам понимаете, что если были бы какие-то изменения, то, как, например, в случае с Украиной, да, мы опубликовали результаты этих изменений. Если это была на их уровне рабочая встреча, да, мы отразили то, что они обсудили.
Ранее Владимир Семашко заявил, что Беларусь будет домовляться с «Газпромом» так, как запобегчи всплеску цены. И он запропоновал проморозить рух по ценах на 2060 год и покинуть умовы 2009 году. Однако Алексей Миллер зазначил, цена на газ для Беларуси будет подвышаться у отповедности с контрактом. По воле российского выдания «Коммерсант», на учорашній сустрэчы Сямашкі з Мілерам супярэчнасці зняць не ўдалося. «Газпром» пакуль не хоча ісці на саступкі і лічыць прымальным рост цэнаў на 16%. Чаму для Беларусі важна захаваць сёлетні ўзровень цэнаў на газ? Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, гэта розніца амаль на 20 даляраў.
При амаль што 15-20 мільярдаў кубаў, гэта 20 долараў на 1000 кубаў, можна подлечить, что это разница в 400 миллионов долларов для Беларуси. Можно заразуметь наше керовництво. Для даст вельми значная личба 400 миллионов в теперешней ситуации. Тут каждый миллион зараз это уже сумма для Беларуси, потому что вельми не хапая валюты, как для дома.
Кіраўнік Цэнтру Мізэс Ярослав Раманчук лічыць, што пытанне пра цэны на газ для Беларусі Расія для сябе вырашыла даўно.
Ну, Расія назірала за тым, што можа прапанаваць Беларусь, каб змяніць свой пункт гледжання. Нічога іншага, акрамя канфлікту ад беларускага боку, Расія не атрымала, таму, безумоўна, «Газпром» будзе ісці згодна з тымі дамоўленасцямі, якія былі падпісаны некалькі гадоў таму. Такім чынам, у 2011 годзе цана для газу для Беларусі не будзе ільготная, што і добра. Урэшце рэшт, беларускі ўрад вымушаны будзе працаваць без энергетычнага наркотыку.
Мяркуе эканаміст Яраслаў Раманчук. Такім чынам, згодна з кантрактам з «Газпромам», з 2011 году Беларусь выйдзе на цэны, роўна даходныя з пастаўкамі ў Еўропу. Яшчэ раз нагадаю, што сёння Уладзімір Пуцін у эфіры тэлеканалу «Весці» яшчэ раз падкрэсліў. Мы пастаўляем у Беларусь энерганосьбіты і нафту па самых нізкіх цэнах у свеце і СНД. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
200 мільёнаў даляраў, які Усясветны банк выдзеліў Беларусі на падтрымку эканамічнай праграмы ўраду, паступяць у бюджэт краіны цягам бліжэйшага тыдня. Пра гэта сёння падчас сустрэчы з журналістамі заявіў Мартін Райзер, прадстаўнік банку. Ён не выключыў ніякіх тэхнічных затрымак, але запэўніў, нават калі нешта і здарыцца, да новага году сродкі ў Менск дойдуць абавязкова. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Адказуючы на пытанне журналістаў, спадар Райзер і Пабло Сааведра, старшы эканаміст і кіраўнік групы спецыялістаў па падрыхтоўцы пазыкаў на мэты развіцця, адзначылі, гэты крэдыт вельмі выгадны для Беларусі. Па-першае, ён выдаецца на вельмі працяглы тэрмін, ажно на 16 гадоў. Па-другое, што тычыцца працэнтнай стаўкі, то яна значна ніжэйшая за рынкава. 200 мільёнаў даляраў – сума параўнальна невялікая. Але, як падкрэсліў Мартін Райзер, тое, што мы робім для Беларусі, вымяраецца найперш не колькасцю даляраў.
Нашмат важней, што мы стараемся дапамагчы ўладам краіны, самой краіне распрацаваць такую стратэгію рэформаў, такую стратэгію эканамічнага развіцця, якія дадуць станоўчыя вынікі.
Перспектывы беларускай эканомікі абодва спецыялісты Усясветнага банку звязваюць перадусім з павелічэннем інвестыцыяў у прыватны сектар. Спадар Райзер падкрэсліў.
Калі Беларусь раней рухалася на адной назе, вельмі моцнай назе, дзяржаўным сектары, то далей яе рух будзе абапірацца на дзве нагі – дзяржаўны і прыватны сектары. За кошт грошай, атрыманых ад міжнародных структураў, можна развіваць малы і сярэдні бізнес, сектар паслугаў, будаваць прыватныя прадпрыемствы. Можна паскорыць прыватызацыю ў краіне за кошт прыватызацыі дзяржаўных кампаніяў, якія ў такім разе працавалі б яшчэ больш эфектыўна. Яны б забяспечвалі большае паступленне ў бюджэт і стваралі б дадатковыя працоўныя месцы. І таму пытанню прыватызацыі мы таксама будзем надаваць вялікую ўвагу.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка лічыць, нельга пераацэньваць значэнне як самога гэтага крэдыту, так і каментароў міжнародных чыноўнікаў.
Честно говоря, это просто высказывание для журналистов.
Шчыра кажучы, это просто выказывание для журналистов. Ніхто ў Беларусі асабліва не патрабуе развіцця прыватнага сектару. Грошы на рэструктурызацыю эканомікі даваліся яшчэ 15 гадоў таму. Пасля гэта спынілася. Цяпер крытыка на адрас Усесветнага банку, як аднаго з арганізатараў усесветнага фінансавага крызісу, вельмі вялікая. Расія, напрыклад, яго грашыма не карыстаецца. Да банку звяртаюцца Украіна, Беларус, Малдова, Грузія, якіх называюць дзяржавамі, якія не адбыліся. За 200 мільёнаў даляраў, гэта палова яхты Абрамовіч, ніхто тут не будзе будаваць новую эканоміку.
За такія деньги ніхто тут не будзе выстраваць какую-то новую эканоміку.
Сказаў нашаму корэспанденту кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння мы атрымалі навіну, што Івана Шылу камісавалі з войска. Моладзевы лідер Салігорску пакінуў тэрыторыю вайсковай частцы ў вёсцы Межыца а 17 гадзіне. Неўзабаве ён павінен быць дома ў Салігорску. Па рашэнню цэнтральнай вайсковай медычнай камісіі моладзевы актывіст быў камісаваны. Адпаведнае рашэнне было ўзгоднена вышэйшым кіраўніцтвам Міністэрства абароны. Ну а Франак Вячорка, які служыць у Мазырскай вайсковай частцы, патрапіў у інфекцыйнае аддзяленне Мазырскай бальніцы. У яго падвышаная тэмпература і медыкі паставілі дыягназ вострая рэспіраторная вірусная інфекцыя. Разам з Франакам у шпіталь патрапілі больш за 20 салдат. Вы на хвалях Радыё Свабода, зараз асноўныя тэмы дня. Расія пастаўляе ў Беларусь энерганосьбіты і нафту па самых нізкіх цэнах у свеце і СНД, заявіў Уладзімір Пуцін у часе адказаў у наўпроставым эфіры тэлеканалу «Весці». Тое ж самае тычыцца і крэдытаў, дадаў расійскі прэм'ер. 200 мільёнаў даляраў, якія Усясветны банк выдзеліў Беларусі на падтрымку эканамічнай праграмы ўраду, паступяць у бюджэт краіны цягам бліжэйшага тыдня. Пра гэта сёння падчас сустрэчы з журналістамі заявіў прадстаўнік банку Мартін Райзер. Сёння міжнародны дзень інвалідаў. На Віцебшчыне музеі запрасілі інвалідаў наведаць экспазіцыі бясплатна, але выявілася, што не ўсе будынкі ім даступныя. 15 сутак правядуць пад арыштам два актывісты, якія ўчора ля універмагу Беларусь у сталіцы наладзілі перформанс з кіданнем яйкамі ў сімвалічны партрэт. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Двух актывістаў маладой Беларусі, Ягора Баброва і Паўла Пракаповіча, суд Заводскага раёну Менску пакараў арыштам на 15 сутак. Андрэя Кузьмінскага арыштавалі на 7 сутак. Суд над Настай Машчавай перанеслі на 4 снежня. Усіх абвінавацілі ва ўдзеле ў недазволенай акцыі. Учора а 16 гадзіне каля універмагу Беларусь маладыя людзі ладзілі перформанс. Перадае Любоў Лунёва, якая была ў судзе.
Паплечнікі Паўла Пракаповіча, Насты Машчавай, Ягора Баброва і Андрэя Кузьмінскага былі ў судзе Заводскага раёну за 2 гадзіны да пачатку судовага працэсу. Супрацоўнікі міліцыі, якія суправаджалі затрыманых, не мелі на форме бэджаў і адмаўляліся прадстаўляцца. Урэшце капітан, які не даваў запісаць размовы з Паўлам Пракаповічам, падчас судовага перапынку назваўся Віталём Лукашэвічам. Ягоны начальнік казаў, што яго клічуць Іванов Іван Іванович, і што супрацоўнікі міліцыі пры выкананні сваіх абавязкаў прадстаўляцца не павінны. Фотакарэспандэнту Уладзю Грыдзіну праз паўгадзіны міліцыянты ўвогуле загадалі пакінуць будынак суду. Першым пачалі судзіць Павла Пракаповіча. Учора Павел разам з Ягорам Бабровым, Андрэем Кузьмінскім і Настай Машчавай каля ўнівермагу «Беларусь» усталяваў стэнд з намаляваным на ім тварам з вусамі. Пад карыкатурай подпіс «Не любіш рэжым, кінь у мяне». Побач са стэндам паставілі скрыню з яйкамі. Знайшліся ахвотныя і некалькі яек паляцелі ў стэнд. Актывістаў затрымалі. Ноч да суду яны правялі ў пастарунку міліцыі. Прысуд Паўлу стаў для ўсіх нечаканым – 15 сутак арышту. Падтрымаць падсудных з маладой Беларусі прыйшлі актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь», гаворыць Кася Людвіг.
Вельмі ўражаны такім прысудам. Ніякай лібералізацыі можна нават ты не казаць.
Андрэя Кузьмінскага пакаралі арыштам на 7 сутак. Андрэй паспеў сказаць некалькі словаў «Радыё Свабода».
Хацеў паказаць сваю пазіцыю і прывлечь ўнімання абшчыны.
Наста Машчава ў судзе распавяла, што кепска сябе адчувае, бо не спала ўсю ноч.
Цэлую ноч мы не спалі, нас атрымалі спачатку ў кабінеце 4 гадзіны, а потым я сядзела адна ў прахадным пакоі, дзе пастаянна прывозілі людзей, которые там нешта парушылі, і ну просто заснуць было немагчыма.
Суддзя вярнуў пратаколы на дапрацоўку, і нас тут пусцілі. Падчас суду над Ягорам Бабровым прысутныя ледзь стрымлівалі рогат, калі суддзя зачытвала міліцэйскі пратакол. У прыватнасці там значылася: усталявалі рэхлямны шчыт, на ім было намалявана кола, у ім два вокі, нос, рот з усмешкай і вусы. Удзельнікі пікету прапаноўвалі людзям кідаць у шчыт прадукты харчавання, а таксама гнілыя памідоры і яйкі. Канец цытаты. Ягор увесь час кашляў, ягоныя сябры казалі, што ён захварэў яшчэ 2 дні таму. Калі суддзя Татьяна Некрасова зачытала прысуд 15 суток. Ягор не стрымаўся.
Ганьба! 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 Я буду жалобу. Ганьба! Ганьба!
Тише, тише,
тише. Ганьба, это судья! Ганьба! Вы сейчас на отражусь во все, что вы ловите в этой краине, а сами будете.
Гаворыць Кася Галіцкая.
Ягор Бабро толькі нядаўна уладкаваўся на новую працу, сёння мусіў быць на працы. Зразумела, што з працай ўсё. Ягор Бабро вельмі кепска сябе адчувае, яго тэмпература і ціск. Учора нам дазволілі перадаць яму шведр, прычым нават самі міліцыянты казалі: «Прывязіце хутчэй, бо ён тут памрэ».
Артур Фінкевіч лічыць, жорсткія прысуды сведчаць на тое, што перыяд так званай лібералізацыі скончыўся. Заўтра а 9 раніцы пачнецца суд над Настай Машчавай.
Перадавала Любоў Лунёва. Зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Хоць горад знаходзіцца на скрыжаванні буйных шляхоў і амаль у цэнтры гарадзенскай вобласці, патрапіць сюды нялёгка. Бліжэйшая чыгуначная станцыя за 7 кіламетраў. Ды да аўтатрасы трэба звярнуць на кіламетра 2-3. На 13 тысяч насельнікаў тут 2/3 палякаў. Маё падарожжа ўшчучана.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі са Шчучына ў наступнай паўгадзіне эфіру. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння міжнародны дзень інвалідаў. Упершыню Генеральная асамблея ААН абвясціла гэты дзень 17 гадоў таму. У Беларусі больш за паўмільёна інвалідаў, з іх 30 тысяч маладыя людзі, 4 тысячы дзеці. Як жывецца інвалідам у Беларусі? Сёння ў розных рэгіёнах краіны з нагоды міжнароднага дня інвалідаў адбываліся розныя імпрэзы. Карэспандэнты «Свабоды» знаёміліся з удзельнікамі, распытвалі арганізатараў і экспертаў. Паведамленні з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне большыня інвалідаў-азрочнікаў сённяшні дзень праводзяць дома. Каб выбрацца ў людзі, у іх няма аніякіх магчымасцяў. Тыму працягвае Андрэй Белагубаў.
У Бабруйску жыве каля 600 інвалідаў-азрочнікаў. Паводле кіраўніка Бабруйскай арганізацыі асацыяцыі інвалідаў-азрочнікаў Сергея Мацкевіча, толькі дзясятак з іх могуць перасоўвацца па горадзе.
Знаходзяцца ў сваіх кватэрах і жывуць як у тюрьме. Ані чалавека зарэгістраваны ў службах САБЕСа. Практычна з імі ніякія мерапрыемствы не праводзяцца. Запрещение, что у нас нет места, где бы колясочник мог бы безбарьерно добраться. Типа, у нас все классы на втором этаже.
В улице населенных пунктов региона у большини своей не пристосованные для инвалидов. Пандусы, механичные подъемники, атрибуты центральных улиц. Их инвалиды наведывают нечасто.
У них нету не просто финансово, нету такой технической возможности. Ихный двор, ихный подъезд, ихная квартира не приспособлены. И люди годами висят в квартире, они забыли, как выглядит вообще город. Ихный круг общения – это только ихные родственники и очень близкие друзья.
У 2010 году Белорусский протезно-ортопедичный центр собирается начать вытворчесть инвалидных вазков с электричным приводом. Одним из первых на такие вазок у Могилеве претендует Владимир Вусиков. Он год тому про спикетование гарвыканкаму домогся покоя у Могилевском доме ветеранов. На социальные службы он не сподяется и заявляет, что за свои правы треба змагаться инвалид и те здоровый.
Вступил в партию Белорусская Христианская Демократия. Люди змагаются за свою нацию. Ее не зарегистрировали уже два раза. Там председатель хороший северянин. Я слухаю его и по радио «Свобода». Я БНФ не подвел и не подведу эту партию.
Витебщина. Сегодня музей Витебщины проводит адмысловую акцию. Запрошают инвалидов поглядеть все экспозиции бесплатно. Про акцию и ее несподеванки поведомляет Бронислава Станкевич.
Однако наведание большини музею для инвалидов-вазочников повстает невырашальной проблемой. Там нема пандусов, как уехать на вазку, а экспозиции местятся на другим або третьим поверхах установок культуры. В Аршанском музее Владимира Короткевича, до прикладу, экспонуется фотовыстава «Край Аршанский, край цудовный», рассказала директорка музея Галина Юркевич.
Выстава нашего мясцового фотомастака Олеся Есликова примеркованная до этого дня. Пандус у нашем музее нема. Но ведь к нам однойчи приезжал инвалид, им был молодый хлопец, помогал. Ездили, бачили, глядел ее в музей.
Ничем не лепшая ситуация и в остатних музеях Ворши. Про приватные проблемы инвалидов держава не дбает у вогуле, лечит Александр Кузнецов из Витебска. И он батька пятигодовой девчинки, инвалида с детства.
Садим ребенка в коляску, до первого этажа доезжаем на лифте, а потом всеми семейными силами спускаем на крыльцо, ну и потом уже с крыльца, естественно, тоже по ступенькам спускаем. Вот, обращались в ЖЭО, там сказали, что пока денег нету, и нету ни одного транспорта, приспособленного для перемещения.
Гомельщина. На Гомельщине 90 тысяч инвалидов. Спадарня Виктория может только с допомогой мати повольно рухаться по улице. Яна каже.
Инвалид первой группы я. Пенсию получаю 260 тысяч. Инвалидность, я детство. Вот мы вдвоем с мамой живем. Если что-то куда-то идешь, чтобы они обращались по-человечески, они ругались, как говорится. Если идешь примерно путевку, не силой просить, а чтобы спокойно. А так бывает, что слезами идешь. И то, что мы писали Лукашенко, мама писала Лукашенко, написала и сделали через два года.
Мама у Виктории так само инвалид.
Третья группа по щитовидке. Сердечное болевание. Сняли и получаю 250 тысяч. Я ее в 50 лет ушла на пенсию за нее.
67-годовый гамельчук Валер ледь сунется с кейком. У свой час он робил газозварщиком на заводе «Централит».
Я была третья группа, с менингитом болел, парализовала. Так инвалиды с меня сняли. Лукашенко сказал, что третья группа сняли. Деньги инвалиды. Ничего уже теперь.
Мужчину среднего века без ступней на саморобной колясце напоткали на улице Карповича.
Мне приходится вот сюда вот выйти, чтобы мне здесь насобирать что-нибудь поесть. Мне приходится нанять людей, им заплатить. Мне же остается на лекарства. На это у меня каждый день перебинтовываются ноги. У меня кости торчат. Кости вылазят. Меня никто ничего мной не заботит. Все, с больницы выкидываются. Это не нужен. Все, не нужен.
З інвалідами гутарлі наші кореспонденти у регіонах. Ці можуть інваліди зробити кар'єру у Білорусі? На гете питання свободи відказують городянці.
Ну, я думаю, это абсолютно невозможно, потому что у нас есть подтеснение не только сильных и не только мужского пола, но еще для любых людей, которые отличаются от массы и которые не хотят пробиваться через голову, чтобы чего-то добиться. Женщины, да просто студенты, которые не имеют никаких отклонений, а инвалиды вообще ничего у нас не могут. Нет никаких условий, чтобы им было хорошо, даже общественный транспорт не предусмотрен для них. Нет никаких. Я думаю, что вообще невозможно.
Я тоже так считаю, потому что у нас действительно ничего не предусмотрено, и законодательством ничего не делается, не поднимается.
поднимается этот вопрос. Хотя на самом деле тяжело сказать, как поднять такой вопрос, если вообще ничего особо не так не делается. И очень много пробелов, поэтому такой вопрос сложно поднять и сложно вообще сделать такую карьеру.
Ну, я считаю, что у нас, наверное, для инвалидов нет еще тех условий. У нас тут вот пару этих заводов, каких-то фабрик. Ну, уж какой там труд у них, они эти там из проволочек делают что-то непонятно что.
Ну, могут, наверное.
Почему бы и нет, что это не такие люди, как мы?
Ну, чтобы государство им больше помощи оказывало, я думаю, никаких проблем нет.
Такие отказы мы почули у Гародні. Вы на хвалях Радио Свобода. З 1 студзеня 2010 году у Беларусі падвысяць мыта на аўтамабілі, якія ўвозяць у краіну юрыдычныя асобы. Такое рашэнне было прынята ў Менску 27 лістапада ў рамках стварэння адзінай мытнай прасторы паміж Беларуссю, Расіяй і Казахстанам. Як гэта паўплывала на цэны і попыт на другасным рынку аўтамабіляў, цікавілася Галіна Абакунчык.
Аўтамабільны рынак у Ждановічах каля Менску, не зважаючы на будзённы дзень, запоўнены аўтамабілямі, пакупнікамі і гандлярамі. Гутару з адным з іх, Пятром Івановичам.
Скажыце, будь ласка, вы прадавец ці ці ўжо ведаеце пра тое, што ад новага года будуць новыя мыты на
ўсё? Да, это ничего радостного не будет. Люди не будут просто гонять машины сюда. Вообще невыгодно. Подорожает 10 раз. Никто не поедет уже, и никто не придет на рынок купить машину. Слушай, они не будут ни в силах купить такие машины. Ни в салоне, ни здесь все. Это мы помогаем России. А себя делаем еще беднее.
Скажите, пожалуйста, это вот ваш основной заработок, основной доход? У вас некие шины?
Я работаю спасателем станции Дрозды. У меня заработок 560 тысяч. И чтобы прокормить семью, я вынужден, вот уже давно платил налоги исправно, все по-честному. А тут я вынужден буду закрыться, и все.
И что, как вы будете жадарить?
Не знаю даже.
То есть настрой?
Ну, не радостный, нет. Я с утра это уже услышал в сфере интересов, мне уже расхотелось и завтрак это подрубили под корень.
Гандляры заявляюць, што цэны на аўтамабілі выраслі нават у параўнанні з мінулым тыднем – на 400 даляраў у будзённыя дні і на 500-600 у выходныя. Да канца году гандляры прагназуюць яшчэ большае падаражэнне. Пакупнікі актыўна выбіраюць аўтамабілі, аднак многія заявляюць, што пытанне коштаў іх нібыта не хвалюе. Гутару адным з іх – Сергеем.
Вы прышлі набыць машыну, так?
Мы ўжо купілі яе машыну. Проста абяцэньваюць, скільки зараз стоіць.
Гандляры ўжыванымі аўтамабілямі ў Ждановічах асцерагаюць таго, што ад наступнага году іх бізнес будзе згорнуты, а самі яны застануцца без працы і сродкаў да існавання.
На аўтарынку ў Ждановічах была Галіна Абакунчык. Ну а ў наступнай гадзіне эфіру мы больш падрабязна пагаворым пра тое, як вядомыя ў Беларусі людзі адрэагавалі на сітуацыю. Ці збіраюцца яны тэрмінова абнаўляць прыватны аўтапарк? Во што адказаў нам Станіслаў Шушкевіч, які доўгі час ездзіў на ўласных «Жигулях».
Застрелиться легче, чем сесть за руль «Волги». Тяжко кіруемая машина. У «Нісані» отпочиваешь, коли сидишь за рулем.
Сказаў нам Станіслаў Шушкевіч. Адразу пасля выпуску навінаў «Падарожжы свабоды». Заставайцеся на нашых хвалях.